Գլուխ 19-րդ. Ռութն ու իր ամբողջ ընտանիքը վերադարձան Օքլենդ, և Մարտինը նորից սկսեց տեսակցել նրանց հետ։ Ստանալով գիտնականի աստիճան, Ռութը դադարեց սովորելուց, իսկ Մարտինը, աշխատանքում վատնելով իր հոգու և մարմնի ամբողջ ուժը, չէր գրում այլևս։ Դա նրանց հնարավորություն էր տալիս ավելի հաճախ տեսակցել, և նրանք էլ ավելի մտերմացան։ Սկզբում Մարտինը միայն հանգստանում էր, ոչինչ չէր անում։ Նա շատ էր քնում, շատ էր մտածում։ Ընդհանրապես վարվում էր այնպես, ինչպես մի մարդ, որը ուժգին ցնցումից հետո ուշքի է գալիս։ Նրանում աստիճանաբար հայտնաբերվող զարթոնքի առաջին նշանն այն էր, որ սկսեց հետաքրքրվել թերթերով։ Հետո նորից սկսեց կարդալ. նախ բանաստեղծություններ և գեղարվեստական գրականություն։ Մի քանի օր անց ամբողջ էությամբ խորասուզվեց վաղուց մոռացված ֆիսքի ընթերցանության մեջ։ Նրա ապշեցուցիչ առողջությունը օգնեց վերականգնելու կորցրած կենսական ուժը, և նա վերստին ձեռք բերեց երիտասարդության ամբողջ հուրն ու բոցը։ Ռութը չափազանց տրտմեց, երբ Մարտինը հաղորդեց նրան, որ կգնա նավարկության, հենց որ բոլորովին հանգստանա։
«Ինչու?»
հարցրեց աղջիկը։ «Դրամ է հարկավոր», պատասխանեց նա։ «Ինձ դրամ է հարկավոր հրատարակիչների վրա նոր գրոհ սկսելու համար. դրամ և համբերություն. դա ամենալավ զենքն է այդ պայքարում»։
«Բայց եթե ձեզ հարկավոր է միայն դրամ, ինչու չմնացիք լվացքատանը»։
«Որովհետև լվացքատունն ինձ վերածում էր անասունի. այդպիսի աշխատանքը հարբեցողության է մղում»։ Ռութը սոսկումով նայեց նրա վրա։
«Դուք ուզում եք ասել»…
սկսեց աղջիկը։ Մարտինը հեշտությամբ կարող էր թաքցնել նրանից ճշմարտությունը, բայց նա չէր կարող հանդուրժել սուտը։ Միաժամանակ հիշեց իր վաղուցվա որոշումը՝ միշտ ճիշտ խոսել, ինչ էլ որ լինի հետևանքը։ «Այո», ասաց նա։ «Մի քանի անգամ պատահել է»։ Ռութը ցնցվեց և ետ քաշվեց նրանից։
«Իմ ծանոթներից ոչ ոքի հետ դա չի պատահում»։
«Երևում է, որ նրանցից ոչ ոք չի աշխատել տա քաղբյուրների լվացքատանը»,  առարկեց Մարտինը դառը ծիծաղով։ «Աշխատանքը պատշաճ է բոլորին և ամեն մի մարդու. աշխատանքն օգտակար է, այդ են ասում քարոզիչները. Եվ աստված վկա, ես երբեք չեմ սուլացել աշխատելիս»։
«Բայց ամեն ինչի չափավորն է լավ»։
«Իսկ լվացքատանն այդ չափավորությունը չկար»։ «Այդ պատճառով էլ վճռեցի նավարկության գնալ»։ «Դա կլինի իմ վերջին նավագնացությունը»։ «Իսկ վերադառնալուց հետո կկարողանամ հաղթահարել հրատարակիչներին»։ «Ես վստահ եմ դրանում»։ Ռութը լռում էր, տխուր էր և դժգոհ, և Մարտինը զգում էր, որ աղջիկը չի հասկանում, թե ինչ ապրումներ է ունեցել ինքը։ «Երբևէ ես կնկարագրեմ այդ բոլորը մի գրքում, որի անունը կլինի աշխատանքի ստորացումը կամ հարբեցողության հոգեբանությունը բանվոր դասակարգում, և կամ այդպիսի մի բան»։ Առաջին ծանոթությունը նկատի չունենալու դեպքում նրանք դեռ երբեք իրարից այնքան հեռու չէին եղել։ Նրա անկեղծ խոստովանությունը, որի հետևը թաքնված էր նրա հոգու վրդովմունքը, վանեց Ռութին։ Բայց հենց այդ հեռացումը նրան ավելի ապշեցրեց, քան դրա պատճառը։ Ռութը միայն հիմա զգաց, թե ինչքան մոտ էին նրանք իրար, և նա ուզում էր ավելի մտերմանալ։ Աղջկա հոգում ծագում էին անմեղ երազներ Մարտինին ուղղելու մասին։ Ռութը ուզում էր փրկել այդ պատանուն, որը շեղվել էր ուղիղ ճանապարից, փրկել նրան իր շրջապատից, փրկել հենց իրենից, թեկուզ նրա կամքին հակառակ։ Աղջկան թվում էր, թե իրեն ղեկավարում էին վերացական և ազնիվ դրդումները, և չէր կասկածում, որ այդ բոլորի հետևում թաքնված է միայն խանդը ու սիրելու ցանկությունը։ Նրանք շատ հաճախ ման էին գալիս հեծանվով, քաղաքից շատ հեռու էին գնում աշնան պարզ եղանակին, և այնտեղ, իրենց համար սիրելի բլուրներում, հերթով կարդում էին ազնիվ վսեմ բանաստեղծական երկեր, որոնք վեհ մտքեր էին ներշնչում. Անձնազոհություն, համբերություն, աշխատասիրություն. Ահա այն սկզբունքները, որոնք Ռութը կողմնակի կերպով աշխատում էր ներշնչել նրան, նկատի ունենալով իր հոր և միստր Բեթլերի օրինակը, ինչպես և Անդրու Քարնեգիի, որը լինելով ներգաղթած տղա, դարձավ գրքերի արքա և մատակարարում է ամբողջ աշխարհին. Ռութի այդ բոլոր ջանքերը գնահատվեցին Մարտինի կողմից. Նա հիմա ավելի լավ էր հասկանում աղջկա մտքերը, և նրա հոգին Մարտինի համար արդեն խորհրդավոր մի գաղտնարան չէր. Նրանք զրուցում էին, մտքեր էին փոխանակում, ինչպես հավասարը հավասարի հետ. Բայց այդ զրույցների ընթացքում առաջացող տարաձայնությունները չէին ազդում Մարտինի սիրո վրա. Նրա սերն ավելի ուժեղ էր, քան երբևէ, որովհետև նա սիրում էր Ռութին այնպես, ինչպես որ կար. Մինչև անգամ աղջկա ֆիզիկական դյուրաբեկությունը նրա աչքին առանձնապես հրապուրի չէր երևում. Մարտինը կարդում էր հիվանդոտ Էլիզաբետ Բարետի մասին, որը շատ տարիներ ոտքը գետնին չէր դնում, մինչև որ վերջապես հասավ այն հիշատակելի օրը, երբ փախավ Բրաունինգի հետ և հաստատ կանգնեց հողին, բաց երկնքի տակ. Մարտինը վճռեց, որ Ռութի համար կարող է անել այն, ինչ արել է Բրաունինգը իր սիրուհու համար. Բայց ամեն բանից առաջ հարկավոր է, որ Ռութը սիրի իրեն. Մնացածը հեշտ է. Նա Ռութին կտա առողջություն և ուժ. Մարտինը հաճախ էր երազում իրենց ապագա համատեղ կյանքի մասին. Նա իրեն և Ռութին տեսնում էր աշխատանքով ստեղծված հարմարությունների և բարեկեցության մեջ. Նրանք ընթերցում և խոսում են բանաստեղծության մասին. Ռութը, թե կնկած բազմաթիվ գունավոր բարձերի միջև, բարձրաձայն կարդում է նրա համար. Նրա աչքին միշտ հայտնվում էր միևնույն պատկերը, նրանց ամբողջ կյանքի պատկերը. Երբեմն կարդում էր ոչ թե Ռութը, այլ ինքը, նրա Իրանը գրկած, ընդ որում աղջկա գլուխը հանգչում էր իր ուսին. Երբեմն նրանք նստած էին լինում իրար սեղմված, և լռելիային կարդում էին միևնույն գիրքը. Ռութը սիրում էր բնությունը, և Մարտինի հարուստ երևակայությունը թույլ էր տալիս նրան փոխել դեկորները, որի ֆոնի վրա պարզվում էր նրանց հավանած տեսարանը. Մերթ նրանք կարդում էին, զորում նստած, շրջապատված բարձր ու սև ժայռերով, մերթ գտնվում էին լեռնային կանաչ մարգագետնում և կամ գորշ ավազակույտերում, որոնցից ոչ հեռու գոռում էին ծովի կոհակները. Մերթ նա տեսնում էր իրեն, Ռութի հետ միասին հրաբխային մի կղզու վրա, արևադարձային գոտու ինչ-որ մի վայրում, ուր դղրդոցով թափվում են ջրվեժները, որոնց կաթիլները քամուց քշվելով հասնում էին մինչև ծով. Բայց միշտ էլ բնության այդ գեղեցկությունների ֆոնի վրա անփոփոխ գտնվում էին Մարտինը և Ռութը գիրք կարդալիս. Իսկ ինքը բնությունը ուներ երկրորդ, քնքուշ և մառախլապատ մի ֆոն, աշխատանքի, հաջողության և նյութական ապահովության պատկերով, որը և թույլ էր տալիս նրանց վայելել աշխարհի բոլոր գանձերը. «Ես խորհուրդ կտայի իմ աղջկան մի քիչ ավելի զգույշ լինել», ասաց մի օր Ռութի մայրը նախազգուշացման շեշտով։ «Գիտեմ, թե դու ինչի մասին ես խոսում, բայց դա անհնար է. Նա չի…» Ռութը շփոթվեց ու կարմրեց. Դա շփոթվածություն էր մի աղջկա, որ առաջին անգամ իր մոր հետ էր խոսում կյանքի նվիրական գաղտնիքների մասին, որը նրա համար նույնպես նվիրական էր։ «Նա քեզ համապատասխան չէ», լրացրեց մայրը նրա նախադասությունը։ Ռութը գլխով հավանության նշան արեց։ «Ես չէի ուզում այդ ասել, բայց դա այդպես է. Նա շատ կոպիտ է, անտաշ, ուժեղ. Նա չափազանց ուժեղ է. Նա ապրել է ոչ…» Ռութը շփոթվեց և չկարողացավ շարունակել. Նրա համար բոլորովին նոր երևույթ էր մոր հետ այդպիսի բաների մասին խոսելը. Դարձյալ մայրը լրացրեց նրա միտքը. «Նա ապրել է ոչ բոլորովին առաքինի կյանքով. Այդ էիր ուզում ասել դու։ Ռութը նորից գլխով հավանության նշան տվեց և շիկնեց։
Այո, ես հենց դա էի ուզում ասել։
Դրանում իհարկե նա մեղավոր չէ,
բայց նա հաճախ իրեն պահել է։
Վատ։
Այո, և նա երկյուղ է ազդում ինձ։ Ես երբեմն պարզապես սարսափում եմ լսելով, թե ինչպիսի հանգստությամբ է խոսում նա իր ամենախայտառակ արարքների մասին։ Կարծես առանձնապես ոչ մի անպատշաճ բան չի լինի դրանում։
Բայց չէ, որ այդպես չի կարելի։
Ճիշտ չեմ ասում։
Նրանք նստած էին գրկախառը, և երբ Ռութը լռեց, մայրը փաղակ շանքով շոյեց նրան, սպասելով, որ աղջիկը կշարունակի։
Բայց Մարտինը շատ է հետաքրքրում ինձ,
շարունակեց Ռութը,
նախ այն պատճառով, որ նա մի տեսակ իմ խնամակալության տակ է, հետո ես եթե բարեկամ չեմ ունեցել երիտասարդների մեջ, թեպետ բոլորովին ճիշտ չէ, որ նա բարեկամ է։
Նա միաժամանակ և բարեկամ է, և հովանավորյալ։ Երբեմն, երբ նա երկյուղ է ազդում ինձ,
թվում է, թե ես բուլդոգի հետ եմ խաղում։
Խոշոր բուլդոգի, որը մռնչում է և ժանիքները ցույց տալիս, և ահա պատրաստ է թոքից կտրվելու։ Ռութը նորից լռեց, իսկ մայրը սպասում էր։